Ben ayrılmayın.
Mobil reportör.
Azadlık Radyosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto veya video çek bize gönder.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
veya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Kontekst verişi davam edir. Layihə öz mövcudluğunu dayandırıb. İndi internetdə Deyaz saytının ünvanı yığanda ağ səhifədə bu cümləni görmək olar. Azərbaycanın internetdə rusca ən populyar xəbər portalı niyə bağlandı? Portalın öz hesablamalarına görə Azərbaycandan və başqa ölkələrdən hər gün onların xəbərlərini 20-25 min adam oxuyurdu. Amma D.az mövcud olduğu 5 il ərzində başqalarının xəbərlərini bir yerə toplayan portal olmaqdan xeyli qabağa gedə bilmişdi. Məxsusi müsahibələr götürürdü, bundan başqa D.az'ın internetdə radiosu da var idi. Bu müəmmalı qapadılma elə bir vaxtda təsadüf edir ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətini müstəqil məlumat mənbələrini susturmaqda ittiham edirlər. Məsələn, ay yarım qabaq Azadlıq Amerikan səsi və BBC radioları da Azərbaycanda FM tezliyindən və orta dalğadan çıxarılmışdı. İndi D.az'ın niyə bağlanması ilə bağlı müxtəlif versiyalar irəli sürülür. Burada həm də Rusiya izi görənlər var. Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı reportajı dinləyək.
Fevralın 19-unda D.az internet saytı və eyni adlı internet radio bağlanıb. Səbəbləri barədə hər hansı məlumat verilmir. Redaksiyanın Süleyman Rəhimov 70-də yerləşən ofisində iş dayanıb. Biz redaksiyada olanda orada yalnız saytın redaktoru Yaroslav Asintsev işdə idi. O bu barədə bizə heç bir açıqlama verə bilməyəcəyini dedi. Səbəb nədir? Yəni bax redaktor bilmir.
Vallahi bilmirəm, vallahi bilmirəm. Bu dünyada o qədər səbəb var, yoxdur, bilmirəm.
Siyasi deyil, texniki deyil.
Bilmirəm.
Kim gəlmişdi sizin bax bura? Redaksiya kimi görmüşdü saxınıza?
Heç kim bilmirəm. Mədəm, yəni вообще работу, ну я не в курсе, я меня не просвещают. Просто да я закрылся, всё, сайта нету, да?
Сайты yaradanlardan biri deputat Anar Məmmədxanov isə Media Forum saytının açıqlamasında bildirib ki, D.az saytı üzərində rekonstruksiya işləri aparılır. Halbuki adı çəkilən portala daxil olanda orada portalın öz fəaliyyətini dayandırdığı bildirilir. Məmmədxanovun sözlərinə görə bir həftədən sonra sayt fəaliyyətini bərpa eləyəcək. Saytın daimi oxucularından olan hüquqşünas Erkin Qədirli deyir ki, bu izaha inanmır. O deyir ki, bundan əvvəl texniki səbəblərdən sayt işinə fasilə verəndə oxuculardan üzr istənilirdi. Erkin Qədirli deyir ki, ola bilsin ki, bir həftədən sonra sayt açılsın, amma bu tamamilə fərqli bir sayt olacaq. Hər halda Anar Məmmədxanov məsələ ilə bağlı əlavə şərh vermək istəməyib. Bircə onu deyib ki, saytın Azərbaycanca da versiyası yarana bilər. Respublikaçı Alternativ İctimai Birliyi isə bilir ki, D.az saytı Azərbaycan hakimiyyətinin təzyiqi altında bağlanıb. Birliyin təsisçilərindən biri politoloq İlqar Məmmədov hesab edir ki, internet saytlarını belə bağlamaqla İlham Əliyev Azərbaycanda fikir, söz azadlığının olmadığı monarxiyanı qurmaq istəyir.
Prezident Əliyev Azərbaycanda bir monarxik üsul idarə qurmaq istəyir, hansında ki, söz azadlığı, fikir azadlığı, biznesin azadlığı, Azərbaycan dövlətinin respublikaçı, cümhuriyyətçi əsasları, dayaqları hamısı dağıdılacaq.
Respublikaçı Alternativ İctimai Birliyin yaydığı bəyanatda deyilir ki, D.az saytı Rusiyanın hakim dairələrini qıcıqlandırırdı. Bəyanatda daha sonra deyilir ki, bu günlərdə sayt İngiltərədə yaşayan Rusiyalı oligarx Boris Berezovski ilə müsahibə dərcəliyib. Həmin müsahibədə onun xarici banklardakı hesabatlarında 40 milyard dollar vəsaitdən və Qafqazdakı münaqişələrdə maraqlı olmasından danışılıb. Bəyanatda iddia olunur ki, müsahibə internetdə yayılandan bir gün sonra Prezident Administrasiyasının nümayəndələri gecə yarısı sayt rəhbərliyinin əlaqə telefonlarını axtarıblar. Yapçı millətvəkili Aydın Mirzəzadə isə internet saytının hakimiyyət tərəfindən bağlanmasını inandırıcı saymır.
Belə də isə deyəs portalın indiyə qədər hesab etmirəm ki, nəsə bir problemli bir informasiya mənbəyinə çevrilə bilib.
Aydın Mirzəzadə deyir ki, o bütün hallarda sayt rəhbərliyinin rəsmi mövqeyini gözləyir. Millətvəkili Elmir Axundov isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, onda dəqiq məlumat var ki, saytın bağlanması texniki məsələdir, özü də bu texniki problem Azərbaycanda yox, Amerikada yaranıb. Çünki saytın hostingi bu ölkədə yerləşir. İnternet mütəxəssisləri isə bunu təksib edirlər və hesab edirlər ki, hostingdə yaranan problem uzaqbaşı bir sutka ərzində aradan qaldırmaq mümkündür. Radiomuzun internet mütəxəssislərinin əldə elədiyi məlumata görə D.az saytının IP ünvanı ilə saytın serveri Amerikanın Dallas şəhərində yerləşir. Amma hələ ki, həmin ünvandan saytın nəyə görə bağlanmasını öyrənə bilməmişik. Azərbaycan internet forumu da D.az saytının bağlanması ilə bağlı bəyanat yayıb. Forum hesab edir ki, sayt sahiblərinin baş vermiş hadisə ilə bağlı açıqlama verməmələrinə baxmayaraq, məhkəmə qərarı olmadan internet saytının bağlanması Azərbaycan Konstitusiyası və KİV haqqında qanunun tələblərinin kobudcasına pozulmasıdır. Forum bunu informasiya və ifadə azadlığına ciddi zərbə hesab edir.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Rusiya və Gürcistan arasında yeni müharibə başlana bilər. Bu haqda birazdan kontekstdən sonra isə tanınmışlar proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Tanınmışlar.
Azərbaycan həm də azad bir məmləkət olmalıdır. Təkcə azadlıq radiostansiyasının, azadlıq qəzeti ilə, azadlıq deyib haykırmaqla, partiya yaratmaqla azadlıq əldə eləmək mümkün deyil. Çağırır, deyir ki, sən danışma. Deyir ki, etmə, danışma. Çəkilin gözümün qənşərindən, mən sizin dünyanızdan çıxım gedim. Əlfəz bəy bizə mükaləmə eləməyi və dirəşməyi, mübahisə eləməyi öyrətdi. Mənim üçün ən böyük sual bu idi ki, bəlkə də dünyanın özü boyda sol bir də mən görə biləcəyim mi biləsin, görməyəcəyim qəti şəkildə.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti. Ötən əsrin sonlarında Azərbaycanda başlayan xalq hərəkatının əsas simalarından biri Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğludur. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar verilişi təxminən 20 dəqiqədən sonra başlayır. Kontekst proqramı davam edir. Qapıdan qovanda pəncərədən girən böhran. Dünya ölkələri qlobal maliyyə böhranı ilə əlbəyaxı olduq. Bir vaxtda Azərbaycan hökuməti bildirir ki, onların qapıları da, pəncərələri də möhkəm bağlıdır. Böhranın qorxusu yoxdur. Bəs biznes adamlarının özünə düşünür. Qlobal böhran artıq Azərbaycanın qonşularına ciddi zərbə vurub. Neft ucuzlaşdığı üçün İran hökuməti öz büdcəsini doldura bilmir. Türkiyədə milli valyuta qiymətdən düşməkdədir. Rusiya öz iqtisadiyyatına milyardlarla dollar yardım ayırır. Azərbaycan hökuməti manatın məzənnəsini nəzarətdə saxlayır, amma biznesmenlər bazarın öldüyünü deyirlər. Bildirirlər ki, hökumət gərək Amerikanın yolu ilə getsin. Şahnaz bəylər qızının hazırladığı söhbəti dinləyək.
3 ayda hiç vahşi hiç soruşan yoktur ki, bu malı neçə verirsen bazar hamda ölüb.
Dünyadakı böhran Azərbaycanda artıq bir neçə vaxtdır ki, kiçik və orta iş adamlarının qapısını döyüb. Bir neçə ay əvvəl böyük kreditlər götürüb, əl qolunu çirməliyib böyük həvəslə işə girişənlər indi peşmandılar. Belə iş adamlarından biri də Hümbət Hüseynovdur. Deyir ki, bir neçə ay əvvəl təxminən 250 min manat kredit götürüb. Fikirləşib ki, irəli düşər, işini böyüdər. Çox da böyük olmayan sexində 10 nəfərə kimi işçisi var. Qapı pəncərə düzəldir, taxta alver eləyirlər. Amma sən saydığını say. Ötən yaydan sifarişlə taxta alıb, onu 1001 zəhmətlə qurudub, hazır vəziyyətə gətirən iş adamının alıcıları birdən-birə qaşaq düşüb.
Şam taxtası 6-7 ay bundan əvvəl 280 manat idi, 260 manat hər kubu. İndi isə 200 manat. 7-800-də olan mal indi olub 300-400-ə. Bu da hələ qədardır tikinti ilə. Tikinti də haradasa 60-70% dayanıb. Gözləmə mövqeyindədir insanlar da. Risk eləmir, remont eləməyə, tikməyə.
Hümbət Sinov deyir ki, malını dəyər dəyməzə də sata bilmir. Alıcı yoxdur. Krediti qaytarmaq bir yana, faizi də ödəyə bilməyəcək bu ay. Hər ödənməyən günə isə əlavə pul yazılır.
İstəyirəm, əlimdə olan malı neçəyə istəsələr də verim, krediti bağlayım. 5-10 mal safazım var idi, ondan 2 ay, 3 ay bağladım. Gələcəyə də indi ya tutup damas alırlar, ya da ki ipoteka koyduğum yeri elimle alırlar. Peşmanım da neyim mi?
İş adamı Hümbət Hüseynov. Əslində böhran da elə budur. Heç kim risk eləmək istəmir. İqtisadçı Azər Mehdiyev belə deyir.
Dünyada qiymətlərin düşməsi prosesi gedərkən, insanların ilk gözləntisi nədən ibarət? Deməli, bu məhsulların qiyməti düşəcək, gözləmə mövqeyi tutdular. Almaqdan imtina edirlər. Necə ki, məsələn, daşınmaz əmlak bazarında.
Hazır Mehdiyevin sözlərinə görə böhran adətən ilk təsirini kredit sferasına göstərir. Buna görə də böhran ilk növbədə pərakəndə satışla, xırda ticarətlə məşğul olan sahibkarları, kiçik istehsalçıları sıradan çıxara bilər. Hazır Mehdiyevə görə artıq bunun görüntüləri də var.
Artıq xeyli dərəcədə mağazalar sahibləri var ki, mağazalarını satışa qoyurlar. Krediti almış maşınlar var ki, avtomobillər var, krediti ödənilmədiyinə görə satışa qoyulub. Mənzillərin satışa qoyulması halları hələ yoxdur, lakin bundan da biz üzləşə bilərik. bilərik.
Azərmeti Feza bilir ki, hükümet bank sektorunu dəstəkləməlidir. İş adamı Hümbət Hüseynov isə deyir ki, kaş Amerika'da olduğu kimi Azərbaycanda da kredit götürənlərə hükümet güzəşlər eləyəydi. Böhran aradan qalxana kimi onlara möhlət verəydilər. Prezident İlham Əliyev isə Nazirlər Kabinetinin müşavirəsində göstəriş vermişdi ki, qlobal böhranın təsirlərindən yayınmaq üçün əlavə fonddan 2,5 milyard manat ayrılsın və iqtisadçılara görə bu yardımdan iş adamlarına və banklara da pay düşməlidir. Amma pay düşəcəkmi bu başqa sualdır. Hərçənd söhbətləşdiyim bankların əməkdaşları da elə bu pula göz dikiblər deyəsən. Baxmayaraq ki, bu haqda danışmağa çox meyilli deyillər. Məsələn, Azərqaz Bankın İnkişaf Departamentinin direktoru Əfqan Cəllov deyir ki, o müştərilər lərinin kreditləri qaytarması ilə bağlı məlumatı açıqlaya bilməz. Düzgün olmazdı. Amma əlavə edir ki, kəskin vəziyyət yaranmasa da problemlər var. Amma Cəllovun sözlərinə görə krediti qaytara bilməyən hər bir müştərinin vəziyyəti analiz edilir və ona güzəştə gedilir.
Bank da maraqlı deyil ki, müştəri pis vəziyyətə düşsün və yaxud krediti ödəyə bilməsin. Yəni mümkün qədər müştəriyə yardım olunur. Ona atsroçka verə bilərik və yaxud nəsə bir restrukturizasiya edə bilərik onun mövcud borcunu. Başqa da siz nəzərdə tutsunuz, digər dövlətlərdə xüsusi proqram qəbul olunur. Məsələn, Amerikan axımı çıxış elədi. Onlar konkret olaraq ipoteka götürən insanlar üçün güzəştlər nəzərdə tutur. Bu dövlət səviyyəsində olan bir şeydir. Başqa məsələ ki, hökumət tərəfindən təbii ki, sahibkarlara hər hansı bir formada yardım göstərilməlidir.
Beynəlxalq Bankın mətbuat xidmətinin rəhbəri Rauf Ağayev isə etiraf edir ki, problemli kreditlər var. Amma son aylarda onların artıb azalması ilə bağlı məlumat verə bilməz. Söhbət etdiyim bankların əməkdaşları deyirlər ki, biznes kreditlərin verilmə qaydaları sərtləşdirilib. Məsələn, Turan Bankın əməkdaşı belə deyir. Azərqaz Bankdansa deyirlər ki, kreditlərin həcmi azaldılıb. Deputat Vahid Əhmədov isə deyir ki, bu məsələni onlar martda hökumət parlamentə hesabat verəndə müzakirə eləyəcəklər.
Hökumət yardım eləməlidir, amma baxır indi hansı sahibkərə. Prezidentin göstərişi var axı, indi pul gətirilməlidir, hansı 2,5 milyard. Yəqin ki, bank sektorunun da mələn hissəsindən, kreditlərdən belə o maliyyə yardımı olunacaq.
İş adamı Hümbət Hüseynov isə məhz həmin pulların gəlişini gözləyir. Ümidlidir ki, yazda buzlar əriyəcək, yolda düşdüyü böhrandan çıxacaq, başqaları da. Amma iqtisadçı Azər Mehdiyevə görə hökumət ilk növbədə bu sahədə də inhisarçılığı aradan qaldırmalıdır, yoxsa həmin milyardlar da hədər olacaq.
Şahnaz Bəylər qızının söhbəti. Qlobal böhranın Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncəyə də təsiri var və alver zəifləməsi haqqında bugünlərdə reportajımız da olmuşdu Gəncədən. İndi taksi sürücüləri də giley güzara başlayıblar, amma səbəb böhran yox, yerli məmurların yeni bir planıdır. Azərbaycanda xalturaçılıq, qeyri-legal taksi sürücülüyü çox vaxt öz ixtisası üzrə iş tapmayanların yaxud öz ixtisası üzrə yaxşı maaşlı iş tapa bilməyənlərin son sığınacaq yeridir. Bəzi sürücülər buna hətta uçurumun kənarında gəzişmək də deyirlər. Yaxud həkimlər, müəllimlər işdən sonra bir-iki nəfəri mənzil başına çatdırmaqla əlavə qazanc əldə edirlər. Gəncədəki məmurlar isə deyir ki, əslində onlar heç kəsin çörəyini əlindən almaq istəmirlər. Gülnur Raqif qızının Gəncədən göndərdiyi söhbəti dinləyək.
Gəncəyə 10 ədəd yeni növ taksi gətirilib. İlin sonuna dək bunların sayı 100-ə çatdırılacaq. Bir saylı regional nəqliyyat departamentindən isə deyilir ki, yaxın vaxtlarda Gəncədə sərnişin daşıma ilə məşğul olan digər taksilərin fəaliyyətinə son qoyulacaq. Bu hal xüsusən lisenziya almaqdan yayınan taksi sürücülərinə aiddir. Gəncədə isə 2000 nəfər taksi sürücüsü var. Onlar gəzən söz söhbətdən çox narahatdılar.
Gəncəyə gəlib taksi, eşitmişik ki, işin. Bildik ki, gəlib, sahəni bilmirəm, gəlib işləyirlər. Düzü maşınımızdır, hükumatın lisenziyasını keçirir, işləyirlər. Belə də indi onların uzun klientləri olacaq. Yəni, indi, bəlkə də bizi sıxışdırayaqla, qoymayaqla dayanmağa işləmək, yəni belə. Narahatçılıq var.
Yəni, taksiliklə ailənizi dolandıra bilirsiniz?
Bir təhər də belə iş, təhləli iş saat, ayrıqla iş olan. İş yoxdur ki, belə.
Təhsil edirsə, nə eləmiş? Biz qazandığımız olar, bizdən imkan vermiş qazanmalı. Gəlirlər bizdən qabağa dururlar, aparlar, gedirlər. Hər ay 10 manatdan yığıb burada verilir pul. Təzə maşını yəni qaçıb çıxanamıyorlar. Gələr namını təzə maşını yəmiyorlar. Bizim maşına köyünən maşını deyil. Bilməz də yəni. Zulüm deyil, zulüm.
Çəpindir.
İş olsa sağ altdan olmuş burada. Bir maddiyyəsi olmamış. Eş, nə harman eş. Fəaliyyət edəmək ki, var yox.
Gəncə şəhər bir saylı nəqliyyat departamentinin rəisi Şəmsdən Nağıyev deyir ki, yeni növ taksilər gətirildikdən sonra digər taksilərin fəaliyyətinə icazə verilməyəcək. Bu, həm də yeni növ taksi fəaliyyətinə başlayan sahibkarların işinə dəstək məqsədi ilə həyata keçiriləcək.
Gəncə şəhərində fəaliyyət göstərən taksi daşımaları ilə məşğul olan nəqliyyat vasitələrinin əksəriyyəti dövlət rüsum ödəməkdən, lisenziya almaqdan yayınırlar. Biz onlara müxtəlif cərimə sanksiyaları da tətbiq etməyimizə baxmayaraq, Onlar yine de yayınırlar. 2000'e yakın taksi faaliyet gösterir. 300-400 adedini biz nakil vergi ödemesini terbiye edebiliriz. Onlar hamsız sernişin taşımadan taksi faaliyetinde kenarlaştırılacak. Ayrı sahipkarlara müraciət etmişik və onların normal işləməsi üçün şərait yaradırıq. Onlar artıq lisensiya dalmış, aylıq dövlət rüsumu da ödəmiş.
Şəmsdən Nağıyev deyir ki, xüsusi geyimli və sürücü mədəniyyəti ilə bağlı kurs keçmiş sürücülər olan yeni taksilər Terrakotdan Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin rəhbərliyi ilə fəaliyyət göstərəcək. Rəyini soruşduğum şəhər sakinlərinin hansı taksiyə üstünlük verməsi ilə bağlı fikirləri isə müxtəlifdir.
Elə o əlcəklə təmiz olanı üstünlük göstərərəm. Yox, fərq eləmir. Təmiz olandan sonra əlbəttə ki, hamı təmiz seçməlidir.
Yəni o taksilərə daha üstünlük?
Bəli.
Mənim məsafəm yaxın olduğuna görə taksidən istifadə elədim.
Bu yeni taksilər gəlir şəhərə. Yəni istifadə eləsə olsa hansını üstünlük verərdiniz?
Təmiz geyinmək.
Bəs bahalı olsa?
Baha olar. Təmiz olsun.
Yox, onlara hələ minməmişəm. İmkanım çatmaz. Əlbəttə köhnələr.
Yeni növ taksilərə sağac quraşdırılması da nəzərdə tutulub. Qiymətlər isə hər kilometrə uyğun olaraq Tarif Şurasının qərarı ilə təyin ediləcək.
Gülnur Raqif qızının Gəncədən göndərdiyi söhbəti dinlədiniz. Bir müddət qabaq belə bir xəbər də yayılmışdı ki, Bakıya da minlərlə Mercedes taksi buraxacaqlar, amma bunu monopoliyaya cəhd kimi də izah eləyənlər oldu. Hələ ki, şəxsi taksiləri, xalturaçıları Bakıdan sıxışdırmaq mümkün olmayıb, bunun səbəbini isə izah eləyənlər belə deyir ki, bahalı taksilərin pulunu çıxarmaq üçün bahalı da xidmət təklif eləmək lazımdır. Bu isə əksər müştərilərin cibinə uyğun deyil. Kontekst verilişi davam eləyir. Beynəlxalq Narkotiklərə Nəzarət Şurası öz yeni hesabatını yayıb deyir ki, narkotik alveri ilə məşğul olanlar elə bicdəşib ki, onları tutmaq getdikcə çətinləşir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Amerikaya 6 ay möhlət verdilər. Amerika hərbçiləri Qırğızstandakı Manas aviabazasından çıxmalı olacaq. Bu qərar elə bir vaxtda təsadüf eləyir ki, Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama Əfqanistanda demokratik cəmiyyətinin qurulmasını, bu ölkəyə yardımın artırılmasını öz xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri elan eləyib. Amerika Əfqanistana əlavə 17 min əskər də göndərməyə planlaşdırır. Yaraqlılar pusqular qurub Əfqanistana quru yolla yardım göndərilməsinə maneçilik törədə bilirlər. Elə buna görə də yardımın artırıldığı bir vaxtda hava yolunun əhəmiyyəti daha böyükdür. Amerika isə bazanın bağlanmasına görə Qırğızstanı yox, bir başqa ölkəni tam eləyir. Ruzana Rəşid qızının söhbəti.
Qırğızstandakı Manas bazasının Amerika üçün böyük əhəmiyyəti vardı. Bazadan ayda 15 min əskər, 500 ton ləvazimat keçir. Talibançılar güclənəndən sonra Amerika və NATO Əfqanistanda əməliyyatları genişləndirməyə başlayıb. Üstəlik talibançılar Pakistandan gələn yolu kəsməklə Manas bazasının əhəmiyyətini artırıblar. Amma baza bağlanır. Qırğızstan parlamentinin qərarından sonra prezident Qurbanbek Bakiyev qanun layihəsini imzalayacaq və Amerika hərbçilərinə bazanı boşaltmaq üçün 180 gün vaxt veriləcək. Parlament qərarını bu gün elan elədi. Spiker Aytibay Tağayev.
Hörmətli deputatlar, qanun layihəsi 78 səs lehinə olmaqla qəbul olunur.
78 doğuş milən qəbul alındı.
İki deputat sənədin əleyhinə səs verib, biri bitərəf qalıb. Deputatlardan Qırğızstan Sosial Demokrat Partiyasının üzvü Bakit Beşimov bazanın boşaldılmasına etirazını bildirib.
1999 və 2000-ci ildə Qırğızistan Əfqanistanlar olan terrorçuların hücumuna məruz qaldı. O vaxt birgə səylər nəticəsində biz Mərkəzi Asiyaya olan təhlükənin qarşısını ala bildik. Amma bu məsələ ekstremistlərin və terrorçu təşkilatların gündəliyində qalır. Onlar regionda dini fanatizmə, siyasi kartları qarışdırmağa, dövlət quruluşunu dəyişdirməyə cəhd edirlər. Belə bir çətin vaxtda regional təhlükəsizlik sistemini zəiflətmək ekstremistlərin və terrorçuların yolunu açmaq deməkdir. Qırğızistanın maraqlarından çıxış eləyərək bildiririk ki, Qansi bazasının boşaldılması qərarı tələsik qərardır.
Amma məsələnin həll olunduğunu demək də tezdir. Qırğızıstanın Xarici İşlər Naziri Kadir Beksarbayev Frans Presisə deyib ki, Amerika ilə gündəlik danışıqlar gedir. Ancaq nazir Amerika tərəfdən təklif almadıqlarını bildirib. Prezident Kurmanbek Bakiyev Vaşinqtonun onlara lazımı qədər pul ödəmədiyini deyirdi. Nə qədər istədiklərini qırğız rəsmiləri açıqlamırlar. Bakiyev bazanın bağlanması qərarını Moskvada Rusiyadan 2 milyard dollarlıq kredit vədi alandan sonra elan elədi. Amma həm Rus, həm də qırğız rəsmiləri məsələdə Rusiyanın əli olduğunu danırlar. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyir ki, Rusiya iki başlı oyun oynamaqdadır. Bir tərəfdən Əfqanistanda əməliyyatlara yardım eləmək istədiyini deyir, o bir tərəfdən Amerikanın əleyhinə işləyir. Manas bazası ilə bağlı qərar elan olandan sonra Amerika Əfqanistanda əməliyyatlara yardım üçün başqa yollar axtarmağa başlayıb.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti bir müddət qabaq Tacikistan amerikalılara baza verməyə hazır olduğunu bildirmişdi. Məlumdur ki, Əfqanistanı dünyanın narkotika paytaxtı da adlandırırlar dırnaq arasında. Bu ölkədə ən böyük narkotik maddə istehsalı mövcuddur. Beynəlxalq Narkotikləri Nəzarət Şurası öz yeni hesabatını yayıb deyir ki, narkotik alveri ilə məşğul olanları tutmaq getdikcə çətinləşir. Bu təşkilat 40 ildir ki, fəaliyyət göstərir və BMT-nin narkotikləri nəzarətlə bağlı konvensiyalarının icrasını monitoringini aparır. Ağ ölüm satanlar indi müştərilərini evlərindən çıxmadan da tapa bilirlər. Natiq Zeynalovun söhbəti.
Narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsində internetin rolu həyəcanlı şəkildə artmaqdadır. Heroin, kokain və başqa narkotik maddələri internetlə, onlayn yolla satan cinayətkarlar özlərini hüquq mühafizə orqanlarından gizləyə bilirlər. Bu barədə narkotiklərə nəzarət üzrə Beynəlxalq Şura hesabat yayıb. Bugün Viyanada yayılan hesabatda qeyd olunur ki, ümumi internet istifadəçiləri arasında gizlənən narkotik ticarətçiləri mesajlarını xüsusi üsullarla şirifləyirlər və bu yolla da yük daşımaları, pul köçürmələri kimi əməliyyatlarını əlaqələndirirlər. Narkotiklərin yayılmasına nəzarətdə interneti əsas problem hesab edən Şura, 3 il əvvəl internet apteklər və onların həqiqi mənbələri haqqında məlumatları Interpola verdiyini bildirir. Narkotiklərə nəzarət üzrə Beynəlxalq Şura həşişi indi Avropa üçün əsas təhlükə hesab eləyir. Təşkilatın məlumatına görə, Avropada insanların 37% azı bir dəfə həşişdən istifadə eləyib. Böyük Britaniyada 15-16 yaşlı orta məktəb uşaqlarının 44% heç olmasa bir dəfə həşiş istifadə eləyib. Hesabata görə hələ də Əfqanistan dünyanın əsas heroin təchizatçısıdır. Dünyadakı heroinin 92%-ni bu ölkə verir. Kanada isə ekstazi maddəsinin əsas istehsalçısıdır. Bu ölkədə həmin narkotik Çindən qaçaq yolla gətirilən kimyəvi maddələrdən düzəldilir. Azərbaycanda Antinarkotizm Mərkəzinin nümayəndəsi Akif Abdullayev bildirir ki, narkodilirlər öz mallarını bazara çatdırmaq üçün həmişə bütün mümkün vasitələrdən istifadə etdiklərindən internetin imkanları da onlara cəlb edici gələ bilər. Amma Azərbaycanda bunun üçün internetdən istifadə olunmasına dair konkret məlumat olmasa da, İrandan Azərbaycana narkotik maddələrin necə gətirilməsinə dair onda bəzi məlumatlar var.
Apelsin, mandarin doldururlar buralara və onu keçirirlər və yolda sonra, sərhəd keçəndən sonra o yolda, məsəl üçün gedənlər görürlər ki, böyük bir miqdarda apelsinlər, mandarinlər yoldadır. Onlara o apelsin, mandarin maraq kəsb eləmir, yalnız və yalnız narkotik kəsb eləmir maraq. Ya da ki, şokolad qutularının içində onlar Azərbaycana bunu keçirdirdilər.
Akif Abdullayev bildirir ki, Avropaya gedən və Balkanlardan keçən yollarda problemlər yaranandan bəri Azərbaycan da narkotik tranziti üçün əsas yollardan birinə çevrilib. Narkotiklərə nəzarət üzrə Beynəlxalq Şuranın bugün yayılan hesabatına görə Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Rusiya, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistan Mərkəzi Asiya regionu üzrə informasiya və koordinasiya mərkəzi yaradılması sayəsində əməkdaşlıq eləyirlər. Bu mərkəzlə informasiyaların mübadiləsi Orta Asiya regionunda narkotiklərə nəzarət imkanını gücləndirəcək. Amma hələlik Rusiya həmin mərkəzin yaradılmasına dair razılaşmanı ratifikasiya etməyib.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Fevralın 17-si 18-də Gürcüstan, Rusiya, Cənubi Osetiya və Abxaziya nümayəndələri Cenevrədə razılığa gəliblər ki, qoşunların təmas xəttində insidentlərin qarşısını almağa çalışsınlar və regiona beynəlxalq müşahidəçilərin daxil olmasına şərait yaratsınlar. Avropa Birliyinin rəsmiləri keçən yay Rusiya və Gürcüstan arasında Cənubi Osetiya üstündə baş verən müharibədən sonra sülh üçün vasitəçiliyi davam elətdirirlər. Amma Azadlıq Radiosunun Brüsseldəki müxbiri Lobya Kas xəbər verir ki, Avropa Birliyindəki mənbələrin hələ də bu razılığa şübhə ilə yanaşması məlumdur. Tərəflərin doğrudan da əməkdaşlıq fikri varmı? İndi Avropa Birliyinin nümayəndələrini bu sual düşündürür. Amma tanınmış Rusiyalı analitik Pavel Felgengauer deyir ki, Rusiya və Gürcüstan arasında yeni müharibə qaçılmazdır.
Режим прекращения огня будет таким же, как сейчас, то есть сплошные провокации, то, что называется обеих сторон провокации, столкновения, перестрелки, то есть неустойчивый режим прекращения огня, тогда очень велика вероятность, что это все перерастет в боевые действия.
Felgengauer birinci Rusiya-Gürcüstan müharibəsini də qabaqçadan görənlərdən olmuşdu. Bir çoxları düşünür ki, Rusiya Cənubi Ossetiya kartı ilə Gürcüstanın NATO-ya girməsinin qarşısını almağa çalışır. Amma Rusiyalı ekspert deyir ki, bu daha böyük məqsədlərə hesablanan strategiyadır.
Там нам не нравится Саакашвили, нам не нравится проникновение НАТО, но есть вот еще просто такая вещь, говорю, Армения отрезана, группировка в Армении отрезана. Нету транзита наземного, то есть оттуда нельзя вывозить технику для ремонта или модернизации, туда нельзя завозить, только по воздуху. Такая ситуация долго длиться не может.
Felgengauer deyir ki, Ermənistan Rusiyanın nə qədər yaxın müttəfiq olsa da, təcrid vəziyyəti erməniləri başqa istiqamətə üst tutmağa da məcbur eləyə bilər. O düşünür ki, Gürcüstanın zəbt edilməsi bu təhlükəni neytrallaşdırar və Azərbaycanı da təcrid vəziyyətinə salar. İndiki vəziyyətdə isə Azərbaycan Rusiyaya müqavimət göstərir və Amerika və Avropa Birliyi ilə sıx əməkdaşlıq eləyir. Felgengauer deyir ki, Tbilisinin özü ruslar üçün əsas strateji hədəf deyil.
Важнее даже не столько Тбилиси, а пройти восточнее Тбилиси. Там есть аэродромы в Зиане, значит, вот международный аэродром, Тбилисское авиационное предприятие. Там есть много взлетных полос. Потому что сейчас вот в Южной Осетии нет ни одной взлетно-посадочной полосы, потому что она очень неровная.
Rusiyalı ekspert Felgengauer deyir ki, Gürcüstana hücum üçün ən münasib vaxt Rusiya üçün iyul-avqust ayları ola bilər, dağ yolları asanlıqla keçilə bildiyi vaxtlarda. Bu, Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi, amma mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşmamışdan əvvəl saytımızda günün əsas xəbəri ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Məlumdur ki, bugün day.az İnternetdəki Rusça ən populyar saytlardan, xəbər saytlarından biri bağlanıb müəmmalı şəkildə və müxtəlif izahlar var. Portalı yaradanlardan biri deyir ki, bu müvəqqətidir, bir həftədən sonra portal öz işini davam elətdirəcək, amma müstəqil ekspertlər deyirlər ki, bu Azərbaycan hökumətinin yeritdiyi informasiya mənbələrinə, müstəqil informasiya mənbələrinə qarşı yeritdiyi siyasətin nəticəsidir, bir təzyiqdir. Müəmmalı vəziyyət hələ də davam eləyir və biz saytımızda azadlıqradiosu.az saytında bu xəbəri müzakirəyə forma çıxarmışıq və dinləyicilərimizdən xahiş eləmişik ki, onu şərh eləsinlər. Max imzalı dinləyicimiz yazır ki, bu xəbərə münasibətim çox pisdir. Bu da sabitlik, bu sabitlik, hansı sabitlikdir ki, oyunun qaydalarını istədikləri vaxt istədikləri kimi dəyişirlər. Gücləri çatmayanda qırmızı verib polyadan uzaqlaşdırırlar. Aynəsi bağladılar, amma açılmasa bundan yaxşı olardı. Nəsə millət bu seçilməyib belə eləyir. Samir New York'dan yazdığını bildirir. O qeyd edir ki, artıq deyiləcək söz qalmadı. Bir başqa dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, Anar Məmmədxanovun sözlərinə görə Deyaz saytı üzərində rekonstruksiya işləri gedir. Saytın yenilənmiş variantı üzərində iş aparılır. Bir həftədən sonra Deyaz işə düşəcək, dinləyici buna inanır. Zaur Bakıdan yazır ki, Deyaz da bağlandı, referendumda keçiriləcək, torpaqlar da işğal altındadır. Nə bilim, daha nələr, nələr, bu millət ayılmır ki, ayılmır. Bakılı imzalı dinləyicimiz yazır ki, çox pis qarşılayıram bu xəbəri, təəssüf eləyirəm, istərdim ki, qısa zamanda açılsın, Deyaz da açılsın, həm də Azadlıq Radiosu yenidən FM dalğalarına qayıtsın. Bakıdan bir başqa dinləyicimiz yazır ki, deyirlər ki, bu texniki səbəblərə görə baş verib, amma istənilən saytda hər hansı bir texniki işlər gecə vaxtları çox vaxt aparılır, bunu gündüz vaxtı eləmirlər. Bu, xüsusi olaraq hazırlanmışdı. Xatırladım ki, bunlar günün xəbəri ilə bağlı Azadlıq Radiosunun internet saytına, azadlıqradiosu.az saytına gələn mesajlar idi. Bizdən ayrılmayın, birazdan Azadlıq Radiosunun verilişləri davam eləyəcək tanınmışlar rubrikası ilə.